Cada Navidad, Caritas Interparroquial de A Coruña hacen de pajes de los Reyes para que lleguen juguetes a las familias necesitadas de la ciudad. Rosa García Vilariño es responsable de equipamiento para familias de Caritas.
Tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento pois moi alegre, moi festivo, se cada para todos non é a mesma alegría, pero cando nos unimos, somos solidarios, compartimos, pois somos capaces de levar esta solidaridade e este amor a todas as familias.
Los voluntarios están preparando el reparto de 900 bolsas para unas 700 familias, porque muchas tienen más de un hijo. Todos son juguetes nuevos.
Implicámonos tamén na recollida de xuguetes novos, porque Cáritas recicla. Reciclamos mobiliario, reciclamos menaxe, como acabamos de dicir, reciclamos tamén xoguetes, pero para esta época recaudamos, gracias tamén a iniciativas e proveedores, como ese, pues, reciclamos novos, porque debe chegar neste tempo de maxa e de alegría para un neno un xoguete novo, porque é o seu propio, do que se vai apoderar, e non que veña outro usado.
Y esto gracias a las aportaciones de particulares y empresas en una ciudad solidaria.
Gracias a colaboracións como estas e outras colaboracións, temos que dar gracias a Coruña, cidade de Coruña, que é realmente solidaria, que é interparroquial de Cáritas, e ademais tamén a persoas anónimas, os voluntarios desde as parroquias, os grupos de Cáritas que nos envían, que coñecen as familias que necesitan completar, digamos, pues esta necesidad.
A Cáritas ayuda cada año a banca y a fundación con la entrega de juguetes recolectados en las últimas semanas dentro de la campaña Dibujando Sonrisas. Esta mañana han entregado coches, puzles o muñecos en la sede del Cantón Grande. Óscar Salgado es el director territorial de Abanca.
Bueno, esto forma parte da nosa natureza a través de a fundación, a nosa obra social de Abanca. Bueno, pues oye, en unhas datas como estas, donde oye, datas máxicas, esa noite de Reis, bueno, pues se somos capaces de contribuir a levantar o sorriso de 900 nenos, pues consideramos que a nosa función nese ámbito está cumplida.
E se queremos colaborar de forma particular, estamos a tiempo.
Sempre se está a tempo, e ademais xoguetes intemporales, pues tamén se gardan, e polo tanto volvémoslos a reciclar. Despois tamén moitos dos xoguetes, pues algúns deles volven ás parroquias, e cando as familias pasan pola parroquia, cos nenos, e tamén temos un campamento de nenos na parroquia de San Luis, Familia Educa, tamén colaboramos ca Fundación Amigo, é dicir, hai moitas entidades que colaboran con nós, que teñen familias, situación difícil, e daquela, pois, o xogo é imprescindible para que os nenos crezan ben.
La recogida de juguetes se hace en varias empresas, pero tamén se poden llevar a la sede de Cáritas de la Sagrada Familia, que está, curiosamente, en la calle Reyes Magos.